11 miljonu iedzīvotāju lielo Uhaņu gandrīz pilnībā izolēja no ārpasaules janvāra beigās pēc tam, kad pilsētā uzliesmoja jaunais koronavīruss. Par vīrusa izcelsmes vietu uzskata Uhaņas jūras velšu un dzīvnieku tirgu. Uhaņā oficiāli reģistrēti vairāk nekā 50 tūkstoši inficēšanās gadījumi, bet no vīrusa izraisītām komplikācijām ir miruši 2500 cilvēku. Lai nepieļautu līdz šim nezināmā vīrusa tālāku izplatīšanos, Ķīnas varas iestādes pavēlēja Uhaņas iedzīvotājiem palikt mājās un noteica aizliegumu ieceļot un izceļot no pilsētas. Pilsētu apjoza ar aizsargbarierām, bet Uhaņas ielās patrulēja bruņoti policisti. Darbu pārtrauca arī Uhaņas lidosta, kas ir ceturtā noslogotākā Ķīnā un ik gadu apkalpo vairāk nekā 24 miljonus pasažieru. Pilsētā noteiktie drastiskie pārvietošanās ierobežojumi ir devuši rezultātu. Pēdējās divās nedēļās Uhaņā ir reģistrēti tikai daži jauni inficēšanās gadījumi ar jauno vīrusu. Šī iemesla dēļ vairs neizmanto pilsētas nomalē februāra sākumā rekordīsā laikā 9 dienās uzbūvēto slimnīcu, kur ārstējās ar vīrusu inficētie. Citās Uhaņas slimnīcās joprojām ārstējas vairāk nekā 2500 inficēto, no kuriem gandrīz 900 ir ar smagām komplikācijām. Piektdien vakarā autotransportam atvēra viena no maģistrālēm, kas ved uz Uhaņu, taču automašīnām atļāva tikai iebraukt pilsētā. Ziņu aģentūra Reuters novērojusi, ka vairums automašīnu bija ar Uhaņas reģistrācijas numura zīmēm. Pēc tam, kad pilsētas varas iestādes ieviesa ieceļošanas aizlieguma, tūkstošiem Uhaņas iedzīvotāju vairāk nekā 2 mēnešus nevarēja atgriezties mājās. Sestdien īsi pēc pusnakts Uhaņas galvenajā dzelzceļa stacijā pirmo reizi pēc ilgāka laika ieradās pasažieru vilciens. Viena no atbraucējām ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka viņa nav satikusi savu vīru 10 nedēļas. Tuvākajās dienās pilsētā ieradīsies vēl vairāki vilcieni, ar kuriem atgriezīsies tūkstošiem uhaņiešu. Atbraucējiem būs jāapliecina, ka viņiem nav simptomi, kas varētu liecināt par inficēšanos ar vīrusu. Citās Ķīnas pilsētās dzelzceļa stacijā šorīt bija garas rindas pie vilcieniem, kas devās uz Uhaņu. Šodien Uhaņā daļēji atsāka kursēt metro, bet autobusu satiksmi atjaunoja jau nedēļas sākumā. Tomēr pilsētnieki, bet jo īpaši seniori, ir aicināti bez īpašas vajadzības nepervērtoties ar sabiedrisko transportu. Šonedēļ darbu atsāka arī bankas, bet nākamnedēļ durvis atkal vērs iepirkšanās centri. Aizliegums izceļot no Uhaņas būs spēkā līdz 8. aprīlim, kad darbu atsāks arī lidosta, lai apkalpotu iekšzemes lidojumus. Kopš decembra Ķīnā ar jauno koronavīrusu ir inficējušies vairāk nekā 81 tūkstotis cilvēku. Valsts iekšienē vīrusa izplatību ir gandrīz izdevies apturēt, taču pēdējās dienās ir reģistrēti 100 inficēto, kuri ir ieradušies no ārzemēm. Uldis Ķesberis, Latvijas radio.